Ny teninao ry tompo no fahamarinana, amasino ny fahamarinanao izahay. Andeha isika hiaraheny ny vaovao mahafaly nosoratan'i Masindatsoany, toko fahaenina, andiny faraika amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimapolo.
Tamin'izay andro izany, Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe: izao ny mofo velona izay nentina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Dia nifandiritra nijodina nanao hoe: hataon'ilay io ahoana ary no fanomentsika ny nofo nohanina? Fa ho Jesosy tamin'izy ireo: lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olona ianareo sy tsy misotro ny rano dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny farandro: fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao anatiko, ary izaho ao anatiny. Velona ny ray nanirakay, izaho koa dia velona amin'nyray. Toy izany koa ny avelona amiko izay mihinanay. Izany ary ny mofo nentina avy any an-danitra. Tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiainojaina, efa alady maromaro isika no nandinika ny evanjely Masindatsoany toko fahaenina. Amin'ity alady ity, loha hevitra dia mbola mahakasika ny sakafo omeny Kristy antsika: tena fihinana ny nofoko sy fisotro ny rako. Andriamanitra anary antsika dia nahary antsika amin'ny fahavelomana fa tsy amin'ny fahafatesana. Noho izany indrindra mba ho velona isika dia omeny sakafo manokana avelona mandrakizay. Hoy izy: lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olona ianareo sy tsy misotro ny rany dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Noho izany, raha te ho velona tokoa isika dia mila mihinana sy misotro isan'andro ny vatana sy ny rani Kristy. Kanefa ity sakafo omen'Andriamanitra antsika ity dia hafa kely, ka natonga ny vahoakana na hoe: hataon'ilay io ahoana ary ny fanomentsika ny nofo ny hohanina? Raha tikantsika mivantana dia hoe: atahoana ny nanantsika nofon'olona? Fantatry ny olona hetra mantsy Jesosy, ny fianakaviany, ny ray aman-dreniny, ka hoy izy ireo hoe: tsy io ve ilay zanak'i Josefa? Joany toko fahaenina andiny faharoa amby efapolo. Namerimberina mihitsy Jesosy amin'ny fihinanana azy, vao maika nanto tanteriny aza. Izany hoe tsy sanatria Jesosy ka diso amin'ny fampianarana, fa tena naporisika sy nanafatra mafy, fa raha tsy mandray azy ho sakafo sosotro dia tsy ho velona, fa izay mandray azy kosa dia ho velona mandrakizay. Joany toko fahaenina andiny fahasivy amby dimampolo. Naveriny Jesosy imbalo izany amin'ity andalan-tsoratra masina ity: henta izy nampianatra izany tamin'ny vahoaka sy ny mpianany, nasio ny fahatokana, tena ilaina, tsy azo soloina zavatra avy izy, fa ny tenany mihitsy no raisana hohanina ary ny rano no sotroina. Nisy anefa tafotoana tamin'ny mpianany ka tsy niaraka tamin'ny tsony. Joany toko fahaenina andiny fahaenina amby enimpolo. Sarotra tokoa mantsy nandray no mahazo ny misiterin'Andriamanitra, fa efa fantatr'i Jesosy fa hitsino azy, ary nolazainy fa izy ny main'ny rainy ihany no afaka manatona azy. Sarotra tokoa mihinana sakafo tsy fantatra, fa mba ho antsika izany dia mila miverina tamin'ny fahatserovana ilay fanavotana tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Eksao toko farimby folo andiny faraika amby roapolo. Ka nanao sorona isa-tokantrano, namono zanak'ondry nankalaziana isa-taona. Tandindona ihany iny fa ilay tena zanak'ondry lafirary dia tsy iza fa ilay zanak'Andriamanitra tokana, izay nanao sorona ny tenany tokoa dia ilay zanak'Andriamanitra ka lasa sakafo ny fampizarana. Hoy izy: izao ny mofonaina. Joany toko fahaenina andiny fahavalo amby efapolo. Mofo velona nentina avy any an-danitra. Joantoko fainina andiny fariky amin'ny dimapolo. Izay manatonay tsinoana intsony ary izay mino ahy tsangeta hita mandrakizay. Joantoko fainina andiny fadimy amin'ny telopolo. Tanteraka izany tamin'ny nahafatesany ary nafarany atao fahatsiarovana azy ao amin'ny Lioka toko faharoamboroapolo andiny fahasivy amby folo. Nolazainy fa nimofo dia tsinona fa ny vatany. Noho izany ary izay mandray ny mofo dia mandray ny vatany, izany hoe lasa sakafo aina mahavelona. Ny fanoloran'i Jesosy ny teny ho sakafo dia tsinona fa ny fanoloran'ny ainy ho antsika mba havelona antsika. Ka izany koa ny tokony ho fiainantsika, tsy katsaka fa tsy ny havelona ny hafa. Tsy ho vitantsika izany raha tsy Jesosy no mitoetra amintsika ary isika ho aminy. Noho izany mila mandray azy.
Ry izay io, nataonao sakafo anay ny zanakao avelanay, ko mba ataovy makatahaka azy izahay amin'ny fanoloratenanay ho fanantenana ho an'ny hafa. Amen.